ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Gerai, tada be posmo pasidalinsiu, o to visi galėsim pasidalinti savo patirtim. Čia buvo visai vat vakar, žiūrėjau tokį dokumentinį filmą apie žmogų, kuris buvo labai labai stambus narko baronas ir po to pabėgė visą tą reikalą. Jo vardas buvo Čarlzas Kosbis. Ir visoje istorijoje daugiausia kokaino yra pervežusi moteris. Gazelda tokia buvo iš Kolumbijos. Augo Kolumbijos kvartaluose. Nuo 11 metų matė, kaip žudomi žmonės, nes buvo labai ten neturtinga tuo metu. Čia buvo 1950-ieji, 60-ieji metai. Ir jie jau turėdavo šautuvus vaikai, galėdavo kovoti, šaudytis. Jis išaugo labai neturtingoje šeimoje ir mama buvo alkoholikė, ją skriausdavo. Po to jinai pabėgo iš namų, tapo prostitutė, užsidirbinėjo per prostituciją. Po to susitiko su vienu žmogum, kuris prekiavo narkotikais ir jie išvyko į Niujorką. Ir ten jų lauro lapai laukė, iškiai prasidėjo jų ta visa karjera. Ir viskas daugo iki tiek, kadangi jinai buvo labai charizmatiška asmenybė, kad jinai užsidirbdavo per savaitę ne vieną milijoną. Jos tokios įplaukos būdavo. Ir tai buvo istorija įėjusi jinai kaip labiausiai stambiausiai platintoja šitų kokaino. Ir tas Čarlzas Kosbis, jisai karma juos suvedė, jai daug kas rašė, kaip sako, fanai rašė laiškus. Nežinau, jinai buvo vadinama Godmother, tai čia kas, krikštamotė, jo? Kokaino krikštamotė. Ir visi, kas jai negražindavo skolų, būdavo žudomi, o jeigu jinai pasiskolindavo iš kažko narkotikų ir nenorėdavo gražinti, irgi nužudydavo. Jai priskaičiuojama virš 200 užsakytų žmogžudysčių. Ir tas Čarlzas Kosbis, jis irgi prekiavo narkotikais Auklande. Jis buvo smulkus, bet parašė fan laišką ir jinai kažkaip jam atsakė, kažką pajuto jam. Nu, ten už tarp jų užsimezgė draugystė. Jinai buvo be abejo nuotraukoj matosi labai labai daug jėgos turinti moteriškė, labai žiauri, labai egoistiška. Savo du vyrus nužudė, buvo praminta juodąja našle, teorija. Ir Čarlzas Kosbis nuo susipažinimo per 45 dienas tapo milijonierium. Tarkim, 5 dienas. Ir jis sakė, kad jis galėjo leisti savo bet ką praktiškai. Naujausios mašinos santykiaudavo su gražiausiom prostitutėm ir moterim, vaikščiojo į prabangiausius klubus, gerdavo prabangiausius gėrimus. Ir viską, ką tik jis svajojo, viską jis galėjo sau leisti. Bet jis sako, aš buvau nelaimingas. Tai tas mane labai, kodėl aš to visą pasakoju, čia namahata, narkotikai, čia kažkas. Visas Niujorkas buvo pasėdęs iš tikrųjų ant, ir dabar yra pasėdęs, bet ypatingai tais laikais ant kokaino. Ir aišku, kad aukštesnės struktūros leido tam dalykui vykti, bet jis sako, aš buvau nelaimingas ir jis pasakoja visą istoriją, kaip jis atsitraukė. Ir jis netgi dabar, kadangi ta gazelda tokia apsukri, kad netgi po tiek žmogžudysčių ne vis tiek išėjęs iš kalėjimo ar laisva. Netgi kalėjime jinai per telefoną darydavo biznį ir jos metiniai įplaukos buvo 50 milijonų. Jinai buvo po kalėjime pastoviai. Viską tik tai šnekėdavo telefonu. Viską žinojo, krūvos ryšių, dirbdavo į labai daug žmonių. Buvo pajungusi. Ir jisai viską užraukė po to ir sako, aš iki šiol esu pavojui, mano mirtis pavojui, nes ta moteris taip lengvai nepalieka. Praktiškai visus žudydavo, kurie išeidavo iš jos arba kurie jai buvo skolingi, tiesiog be jokių problemų. Nesvarbu, tai jaunuolis bus ten vyresnis. Ir jisai pasakojo ir aš taip po to prikėliau, nu kaip pagalvojau, ar tai nėra dabartinio žmogaus situacija, kada žmonės veržiasi į tuos materialius troškimus praktiškai, na materialius tuos gerbuvi ir va atrodo žmogų, kuris tikrai visko paragavo, ko tik įmanoma buvo šitoj žemėje paragauti. Tiesiog jis viską sau leido, ten rodo kadrus, jie neša krepšiais tuos pinigus, neturi kur dėti. Būna, jiems sako, čia neturtingiem. Tiesiog krepšiais, ten kambariai užkrauti, nes viską gauni, juk ne į sąskaitą, bet grinais, kaip pardavinėjai. Tai jie rulonais tiesiog. Ir tuo metu jis įleido savo absoliučiai viską, ką tik galėjo. Turėjo savo ten tą lėktuvą, jie skrydėjo. Ir jis sako, aš vis tiek buvau nelaimingas, aš vis tiek buvau įtampoje, aš buvau visok nerime. Ir tai rodo, va, tas dalykas, aš nieko naujo ir nepasakysiu, bet man tokia, dar ir dar toks lašas įkapsėjo, kad nebus ten to džiaugsmo, nebus, kiek tu ten besiverštum, kiek tu ten beinvestuotum, kiek tu sau beleistum, vis tiek bus nerimas, įtampa, tai prarasti, baimė tai prarasti, vis tiek siela bus neužpildyta. Ir jisai sako, aš būčiau galėjęs geriau eiti į mokyklą. Labai jau jam, reiškia, tokia realizacija po tiek metų, kad geriau aš eičiau į mokyklą ir būčiau normalus žmogus buvęs. Ir rodo, jis ten turi šeimą, gyvena kaip paprastas žmogus ir paprastai neprabangoja viską. Va, ir kai rodo tuos kadrus, kai buvo skandinama ir iki šiol skandinama Amerika ir Europa ir aišku mūsų šalis intoksikatuose, ne? Ir kiek žmonių iš viso paskaičiuota, kad ta viena moteris per savo visą karjerą atvežė į Ameriką 300 tonų kokaino. O tai yra labai daug, kaip sako jis, sako, čia yra labai daug. Štai jeigu ten gabaliukais pardavinėja. Jis sako, vienas žmogus kiek gali užteršti. Reiškia, gali užteršti ištisus milijonus žmonių. Ir kiekvienas žmogus gali apvalyti. Ane? Čia yra tokias dvi pusės mes turim. Jeigu tu labai nori, jeigu tu turi karštą troškimą, tu gali užteršti milijonus žmonių, tave motyvuos pinigai, šlovė, kontrolė, įtaka, prestižas ir taip toliau. Bet jeigu tu nori pasitarnauti žmonėm, lygiai taip pat tau Krišna gali duoti tiek pat jėgos, apvalyti tiek pat žmonių. O dėl to yra labai svarbu, kada mes matom šitą degradaciją ir praktiškai narkotikų naudojimas yra augantis reiškinys. Viskas prasideda nuo alaus, kada mes matom šitą reiškinį, mane asmeniškai, vat, kodėl aš žiūriu, aš iš tikrųjų nagrinėju psichologiją žmonių ir žiūriu, kaip tokie vienas žmogus gali apimti tiek. Be aišku, jinai buvo labai charizmatiška asmenybė, jos visi klausė, visi bijojo, tokie pusiau kaip vyras, gal buvus vyru praeitam gyvenime. Buvo labai apsukri ir aišku, kriminalų pasaulyje ten negali būti neapsukrus, ne? Tuoj tave pašalins ir kažkas ant galvos užlips. Bet va, tas buvo momentas, kad kiek gali vienas žmogus supranti pridaryti bėdos ir kiek gali vienas žmogus pridaryti naudos. Mes turim šalia Prabhupada, kuris irgi važiavo ir darė, bet viskas atvirkštinis efektas buvo, dvasinis dalykus davė. Jinai davė žalą, žmogus davė naudą. Va, bet problema yra tame, kad kol mes neatsisotinam, kol mes nenorim užsiimti dvasiškai, mes turim atsisotinti, kaip tas Čarlzas Kozbis, kuris atsisotino daug metų, jis tame buvo, jis matė beviltiškumą, bet troškimai tenkintis vis tiek vedė toliau. Jis negalėjo atsitenkinti, nors jis matė, kad jis ardo šeimas, jis ardo jaunuolių gyvenimus, ardo žmonių gyvenimus, nes ten sako, kur narkotikai visą laiką bus žmogžudystės, kur narkotikai visą laiką bus paleistuvystė, kur narkotikai visą laiką bus bedarbystė ir atsisakymas mokintis, atlikti visuomenines pareigas. Ir jis negalėjo sustoti. Ir po daug metų, kada jis patenkino troškimą ir pamatė, realizacija sukaupė. O tas pats psichologinis momentas, mes tai ne prekeiviai, ne narkotikų, bet vis tiek mes turim troškimus. Ir po daug metų, kada juos tu patenkini, tu gali rimčiau atsidėti dvasiniai praktikai. Dėl to mes turim Lietuvoje sunkią padėtį dvasininkijoje, nesvarbu kokią paimsim bendryją, ar tai bus vaišnavų tradicija, ar katalikų, ar budistų. Yra sunkiai padės dėl to, kad žmonės, kurie prisijungia prie judėjimo, mes visi turim troškimus ir mes jų nesam patenkinę. Ir čia yra kitas klausimas, ar kiek mes turim tenkintos troškimus ir Veda sako, turi tenkinti tiek, kad būtų ramus protas. dabar troškimai moteriai yra vieni, troškimai vyrui yra kiti. Ir čia iš vienos pusės aš dabar į vieną pusę sakiau, kad čia troškimai yra blogai, ne? Bet dabar kitą prieštaravimą pasakysiu, kad troškimus tenkinti yra gerai. Kitaip tu nebūsi ramus, bet reikia tenkinti, veda sako, reglamentuotai. Reiškia, jausti ribą, tenkinti troškimus, nenusižengiant Dievo įstatymams. Jis tenkino troškimus kaip? Nusižengdamas Dievo įstatymams, ne? Mes irgi turim troškimus, mes juos privalom patenkinti, nes mes susproksim laikui bėgant. Nu, mus tiesiog stogas nuslinks. Bet tada Krišna sako, tenkink, kaip reglamentuotai tenkink per Dievo prizmę. Reiškia, per Dievo. Dabar kaip juos tenkint, mes norim kažko tai. Mes norim namų, norim vaikų, norim mašinų, norim dar kažką, materialų gerbuvių pakelti. Ir Krišna sako, Bhagavad Gita, jeigu tu stabiliai atliksi praktiką, nepaisant visko, bėdų, kančių, sėkmių ar nesėkmių, jeigu tu stabiliai atliksi praktiką, aš tau garantuoju materialų gerbuvių. Krišna sako, ir šitą reikia atkreipti dėmesį. Tai nėra kažkokios pasakos, prieš tūkstančius metų Krišna pasakė, čia, ai, čia šventrašiai, čia viską žinau, aš sau gyvenu. Ne, tai yra tikrai labai rimtas dalykas. Jeigu žmogus, nepaisant visko, tęsia praktiką, materialus gerbuvis visą laiką bus pas jį. Ateis tas gerbuvis, bet kokiu atveju, tas materialus gerbuvis. Ir kartais užeina periodai, kada yra sunku visiems. Materialiai, pavyzdžiui, pinigų gali netrūkti, bet santykiai pašlyja šeimoje ar santykiai su vaikais pašlyja, būna periodai. Tai irgi materialus gerbuvio nebuvimas, bet jeigu tesi praktika, atlieki savo dvasinės pareigas ir materialės, Krišna sutvarko anksčiau ir vėliau. Ir aš nemačiau nei vieno bakto, kuris būtų miręs nuo alkio ar būtų be pastogės. Nei vieno. Vis tiek visiems sutvarko. Ir kiek žmogus labiau atsiduoda Dievui, tiek jam lengviau, to jam stipriau ir pakoreguoja viską. Nesvarbu, ar tai būtų pinigai, ar santykiai, ar noras vaiką turėti dar kažką darbą gauti, nesvarbu. Materialus gerbuvis. Ir kada mums sutvarko ir mes ką, paraleliai, ką mes tenkinam troškimus savo materius, ne? Bet paraleliai mes užsimam praktiką dvasinę. Bandom tos rezultatus kažkaip, kaip kalbėjau, auką atliktą, ne? Aukot kažkaip taip. Paraleliai mums tie troškimai išsivalo po biškį. Ir kuo jie labiau išsivalo, to mes galim lengviau atsiduoti Krišnai. Ir kada ateina laikas, kada tu turi materialių troškimų mažai, tu gali labai daug skirti dvasiniai praktikai ir kaip ta, kaip sakyt, moteriškė, gali užtvindyti šitą misiją žmonės ir duoti jiem alternatyvą ir šansą. Tai vat klausimas mums visiems, kodėl mes nekrentam į tą praktiką ir nejuntam tiek skonio, yra atsakymas toks, kad yra troškimai. Ir yra jie realūs, jie kaip eglės išaugia aukštai, tu jų net nepajudinsi, jį net nenukirsi taip lengvai. Nes jie yra metum, gyvenimas po gyvenimo buvo kultivuoti tie troškimai, supraskim. Juos reikia labai atsižvelgti rimtai. Ir nereikia kompleksuoti, kad aš turiu troškimą. Reikia jį realizuoti, o ne kompleksuoti. Nes tu gali kompleksuoti 100 metų. Tu geriau sakai, aš turiu troškimą, Krišna padėk man jį patenkinti. Jeigu tai man nepakenks dvasiniam gyvenimui. Jeigu pakenks mano tobulėjimui, netenkink. O baktai bijo dažnai melstis Krišnai, kad Krišna padėtų materialų troškimą išpildyti. Bet baktas gali melstis Krišna padėk man, jeigu tai nepakenks dvasiniai praktikai. Jeigu tai pakenks, kokią problemą? Nu, tada nepildyk. Arba gali sakyti, vis tiek pildyk. Tada pamatysi, kaip pakenks, tada kitą kartą jau kitaip prašysi. Bet nereikia bijot. Dvasiniam gyvenime labai svarbu yra būti savimi ir priimti save toks, koks esi. Nebadyti savęs, neneigti savęs. Jeigu Bhagavad Gita parašyta labai aukštai, tai nereiškia, kad mes turim pašokti tos kortelės. Bhagavad Gita yra čia, o mes esam čia. Ir mes lipsim, kaip sako tas pupų dėdė, ne, po biškį to stebeliu, lipsim kažkur aukštai ar visatos sluoksnis, bet dabar mes esam čia. Ir mes ką tik išėjom iš materialaus gyvenimo, čiučiut išėjom, prabūdom, kad o, čia reikia Dievui tarnaut, toks biški prabudimas įvyko. Bet mes ką tik buvom dar. O šitą labai svarbu išsiaiškinti. Mes ką tik buvom dar. Ir jeigu mes norim pajusti praktikų į džiaugsmą, turėtume visų pirma būti savimi, neneigti savęs, nebadyti savęs, Nuo savo lygio pradėti tobulėti. Tai reiškia, kad išskirti laiko kažkiek dvasiniai praktikai, o kitą laiką paskirti savo darbui, šeimai, sveikatai, draugystiai. Tie keturi žiedai, kur sakiau, ne? Ir vat, jeigu norim karjerą daryti, darykim karjerą, jeigu norim baigti studijuoti, kažką studijuokim. Jeigu norim tapti milijonieriais, išsikelkim tikslą, aš noriu būti milijonieris. Kodėl aš noriu būti milijonieris? Dėl to, kad mano toks troškimas. Bet šalia aš ir aukosiu kažkiek, ne? Okei, okay, sudvasinsim. Ne? Nereik bijot. Tai, kad mes dvasiniam keli, nereiškia, kad mes turim viską mesti ir eiti ten ir viską atsiduoti. Arba sumažinti savo poreikius iki tie, kad jau spėktų protas ten vietoj. Aišku, kartais reikia mums pakentėti iki šai kvadratai, mes turim, kaip ten aš atsimenu, ir pas save kaime, tiesiog kartais reikia kentėti, dingsta elektra, tu negali niekur išeiti, nei išvažiuoti, nei šitai turi pabūt pusę dienos be elektros, ar ten, ar kaip ten, dar kažkokias situacijas atsitinka. Bet tai nesitęsam žinai, Krišna sako, karma yra kaip žiemos vasaros, jinai negali tęstis amžinai, jinai visą laiką banguoja. Pas mus tai padaryta, kad visą laiką tai pliusas, tai minusas. Nei pliusas tęsis amžinai, nei minusas tęsis amžinai. Ir kai tai ateina tą karmą, nu, nieko nepadarysi, bet kai tik geriau sekasi, nereikia bijoti tenkinti savo troškimų. Nereikia bijoti tenkinti. Ir juos kažkaip susieti su Krišna. Jeigu noriu vaikų turėti, turėsiu 10 vaikų ir auginsiu 10 baktų. Ne? Jeigu noriu turėti namą, tai statysiu didesnį namą, kad galėčiau programas daryti. Na, jeigu noriu mašinos, pirksiu gerą mašiną, kad baktus galėčiau atvežti ir pats važiuoti į programas. Kur problema? Tai va šitą tenka pastebėti, ypatingai pradžiai pas praktikuojančius, kad jie labai gėdėsi pripažinti, kad jie kažko nori ir gėdėsi patenkinti savo troškimo. Tai yra iš tikrųjų ne brandos požymis. O brandos požymis yra, kada tu esi toks, koks esi ir sakai, Krišna, aš tenkinus, nu, su tavim tenkinus, nu, kažkiek, va, lemonai, lemonai, Danieliui, lemonai, lemonai. Jeigu gaminu valgyti, tai gaminu ir gaminu, kaip pasakyt, prabangiai. Ir pripažįstu dėl to, kad aš noriu pats skaniai valgyti ir noriu, kad Krišna pavalgytų. Nu, jokių problemų nėra. Nebūtina išmest baldų, televizoriaus, kilimų ar dar kažko. Viską galima Krišnai panaudoti. Bet po to, kada tu pradedi praktikuoti, kyla tas klausimas, o kodėl taip lėtai, norėčiau greičiau, kodėl to džiaugsmo mažai yra. Sunkiai praktika arba ne visiškai tepasi. Tai atsakymas yra toks, kad negali panirti dėl to, kad tu turi išpjauti tuos javus visus sudygusias. Tu turi išravėti viską. Ir pažiūrėkit šitie jogai, juk jie išeina į Himalajus ar dar kažkur ir ką jūs galvojat. Dabar vat, buvo skandalas Indijoje. Nitenanda Svamis, toksai buvo garsus, labai jau ten mokytojas Indijoje, jaunas mokytojas ir labai gražus mokytojas. Vienuolis, reiškia. Su šafranu vaikščiai įkūręs 38 vienuolynus. Ir jį kažkas tai nufilmavo viešbutį su Bolivudo žvaigžde besimylint. Ir paleido į internetą. Į siaubas, ten kaipas. Ten visą susibavo Indiją, žinai, ten kanalai, ten policija samdysim indusai, žinai, ten, kaip sako, dvasininkija jau. Jį grinai ir per vieną sekundę jo visas įdirbis. Ir rodo nuotraukas, jis ten Himalajose medituoja, skezas atlieka, jis tikrai turėjo labai daug švaros, labai daug dvasingas. Bet jisai buvo užspaudęs kažkokį troškimį ir jį pagavo. Nu, aktorė, graži aktorė, kažkas nusamdė, nufilmavo jos ten lovai. Ir viskas ten pasiekė, įrodo, ten pjausto tos plakatus, daužo, šaukia, rėkia, ten grasina, kad nužudys. Va, toksai atvejis, reiškia, kaip man visai nesenai YouTube'e žiūrėjau tą dalyką, ten žiniuose per visą pasaulį, Nitenanda Svamis buvo jo vardas, tūkstančiai ten pasiekėjo, dešimtim tūkstančių. Reiškia, ir jisai viešai pamokslauja, kad čia broliai, seserys, kaip sako, reikia dvasiškai, o po to viešbutyje jisai guli su aktorėm. Tai, vat, tai rodo, kad netaip lengva, ne, tos troškimus išvalyti, materialius troškimus, netaip lengva. Ir dėl to nereikia savęs neigti, kad aš ten turiu tų troškimų, priimti save ir eit nuo savo pakopos ir patenkinti savo troškimus, kad tu būtum ramus. Ir labai skiriasi žmonės, kurie pradeda praktikuoti praktiką, kurie yra vyresnio amžiaus ir atsikandę visko, jie žymiai, nu kaip, žymiai stipriau eina dvasiškai, jie žino, kad atsišvenčiau balius, jau man ir mama vat, pasakė nesenai. Sako, jau žinai, aš savo gimtadienio šiais metais nešvesiu, nes man va, tos tusovkės jau, jinai, tai nieko nepraktikuoja, bet Bet jau jinai atsikando, nuo tų visų gerimų, ten tų visų tūsinimus, nu kiek tu gali taps pats per tą patį, nebus tos kos, džiaugsmo. Žmonės prieina, kad kažko reik daugiau apart tų visų materialių pasitenkinimų. Ir tada jie labai stipriai nėra į praktiką. O kai jau neteinam, yra labai daug širdy, daug troškimų ir juos reikia patenkinti. Tik nereikia užmiršti dvasinės praktikos. Ir jeigu tu tiesi dvasinę praktiką, tavo širdis nuo egoizmo apsivalo ir tu po kažkiek laiko gali daugiau tarnauti žmonėm, mažiau tarnauti savo. Toks yra požymis. Tai aš tą visą norėjau pasakyti tam, kad praktikoje neturi būti įtampos, neturi būti džiaugsminga ir net jeigu tau yra sunku ir tau rauna kažkokius tai purvus iš širdies, nereikia sutragedizuoti, reikia suprasti, kad tai yra viso gyvenimo valymosi procesas. Ir mes paimsim bet kokią tradiciją, jeigu katalikas stiprus, kuris praktikuoja, jis visą laiką eis į bažnyčią, jis turės savo dvasininkus, jis bendraus su jais. Nesvarbu, kokioje mes religijoje bebūtume, jeigu mes dvasiškai praktikuojam kažką, mes skirsim tam laikoje, ar ten namą statytume mes, ar ten dar kažkokią karjerą darytume, ar mes studijuotume, ar augintume vaikus, mes skirsim tam laiko. Tik procesas yra ilgas ir reikia būti kantriam ir apsikaustyti kantrybę, kad ne iš karto aš čia nušvisiu ir tapsiu laimingas ir svarus ir skaidrus. Ir po 10 metų nenušvisiu. Ir po 20 metų nenušvisiu. Bet bus žymiai šviesiau. Bet aš nebūsiu ten kaip samadhi ar transcendencija. Gal ir bus, aš nežinau. Štai man praėjo 13 metų, aš nepasiekiau dar transcendencijos. Net atvagūnas nepasiekiau. Bet man žymiai šviesiau galvoju. Ir praktiškai niekad nuotaika negenda. Kas anksčiau būdavo va šitaip. Niekad negenda praktiškai, nebent kažkas tokio labai jau ego užkabina. Bet aš atsikeliu ir žiūriu, nuo ryto iki vakaro savi stebiu, mano tai, kad negenda. Visą laiką yra ramu ir gera būsena. Nes sureguliuoji mytybą, sureguliuoji dienos režimą, su dievu bendrauji, pareigas bandai atlikti ir tu visą laiką gerai jautiesi. Ir aš vertinu, ką procesas man davė. Galų galę davė gerą egzistenciją, šviesią, ramę, bet tam reikėjo labai daug dirbti. Man pirmieji metai buvo labai sunku, visokie velnėlė ėjo iš vidaus. Aš galvoju, kada čia baigsis, kas čia per praktiką, siaubas kažkoks tai. Vienu metu norėjau net mesti, galvoju, neįmanoma. Taip viską pradėjo drebinti, visokios situacijos, valyti egoizmą, užkabinti egoizmą. Siaubas, nežinau, kur dėtis. Bet jutau, kad teisingam kelyje, kad valymas su procesas vyksta. Ir apsikaustai kantrybę, ir praeina tos duobės, ir ateina šviesa, po to vėl, nu kaip danguju, praeina debesis, atsiranda saulutė, po to vėl debesis, vėl saulutė. Ir kas tai debesis, troškimai yra, paprasčiausiai troškimai yra. Ir jeigu tų troškimų mes užspaudžiam, tada visi psichologai pasakys, kad tau, reiškia, gali atsirasti net psichozės ir įtampos vidinės, baisos, jas reikia paleisti. Ir nesigėdyti jų. Paleisti. Tai labai priklauso nuo bendruomenės, kurioj nuo aplinkinių jis sako, oi, tu čia taip, tu čia taip, tu čia mažai ten praktikuoji, tu čia žiūrėk, čia tu nori materialių dalykų. Tai jeigu taip šneka žmogus, reiškia, jis pats vidui nori, pats savo to neleidžia, ir jis pavydė tau, ir jis tave bando irgi užspausti, kaip ir save užspaudęs yra. Tai vat procesas yra džiaugsmingas. Bhagavad Gita aprašo, kad jeigu mes atliksim pareigas, mes tobulėsim. Ir labai svarbu yra bendravimas. Jeigu mes bendraujam su labiau pažengusiais vaišnavais, mums lengviau bus eiti. Po to galima priimti dvasinį mokytoją, guru, kuris duos jėgos eiti per sunkumus vidinius. Ir kiekvieną savaitę jo mes jausim lengviau. Gali užeiti mėnesio dobė, bet bus po to lengviau. Bet tai yra įdomus gyvenimas. Mes einam į vidų. Mes save pažįstam, pradedam pažinti savo pasąmonę. O psichologai labai kalba daug apie pasąmonę, kad pasąmonė daro daug įtakos žmogui. Bet pasąmonė reikia pačiam leistis į tą kelionę. Joks psichologas, joks guru tau neįlys ir nepasakys, kas tavo pasąmonė. Jie gali įleisti, bet kol tu pats nepamatysi, tol tu, kaip pasakyt, nekils tau noras dirbti. Ir kai leidėsi pasąmonę, praktiškai leidėsi savo praeitus gyvenimus ir tu pradalys truškimai, emocijos, visokios baimės, įtampos, kurios yra praeity sukauptos. Egoizmo sluoksnai pasijudina. Jie pradeda lysti. Dėl to va, čia yra tas vadinasi valymosi procesas. Ir kai pradeda lysti, tu tiesiog turi išlikti stebėtojas ir toliau praktikuoti, nes tu supranti, kad tai išeina iš tavęs. Tai išeina iš tavo pasąmonės, iš tavo subtilaus kūno. Tai buvo jau patirta, tai buvo sukaupta ir tai turi būti išleista. Taip pat kaip dulkių siurblys, ne, tie, kur būna su maišais. Anksčiau kažkaip reikėdavo valyti, rusiški tokie būdavo atidarai ir turi ten. Ir kai ten valai, tai ten kaip pakyla tų dulkių. Atrodo siurblys, tai vat protas, tas pasąmonė mūsų yra kaip dulkių siurblys. Ten tiek privaryta. Ir kai mes jį pradedam, va taip va, nu kaip ta iš... Ten tiek užkyla, kad mes galim savęs nebepamatyti, žinai, tarp tų dulkių, kur medis, kur mašina, kur namas, nematyti. Jų yra labai daug ir kai baktai sako, nu kada baigsis čia, kada čia visas tas valymo procesas, sakau, tu, jeigu tu pamatytum, kiek ten yra, tu tokio klausimo nekeltum, kad čia lėtai vyksta, progresas, jeigu tu pamatytum, kiek ten viduje yra sėklų po žemę, ne, tų troškimų, tu pamatytum, kad tai ne taip paprasta yra apsivalyti. Ir pasaulinė praktika rodo, vat, kiek dabar mes ir analizavom. Bandžiau analizuoti žemėje, va čia tų didžiųjų guru, nu praktiškai negali rasti kažko labai tokio, labai labai išaukštinto. Visi dirba ir net daug metų prapraktikavę dirba su savimi, kad Kali Yuga yra tokia užteršta, kad netgi mūsų laikais mes neturim tokių labai labai didelių šviesių asmenybių. Nu nėra, nu. Ieškok, neieškojęs. Jeigu jogus pamatai, tai iš Himalajų tokie kietas širdis, toks žvilgsnis matosi, askezė laiko baisu. Reiškia, dar turi tų troškimų, dar, nu, bando kažkaip. Kita pamatai, nukrypęs į mistiką, mistinių galių nori. Trečias ten ant pasiekėjų užstrigęs, šlovę tenkinasi, tik mosikuoja rankom, kaip sakote. Ir kur žiūri, nerandi tų šviesių. Tai tikrai tą transcendentinį lygį, kaip Vedas rašo, pasiekusi, nu, aišku, ne man matyti, bet neužkabino. Prabhupada, Jėzus Kristus užkabino. Reiškia, ten eina tokia tyli, rami, rami tokia visiškai skaidra, švara eina. Jeigu pasimeldi, jauti tą skaidrą, tą švarą. Ir tai įrodo, kad ne taip paprasta yra. Ir jeigu mes, kaip sako, eisim kiekvieną dieną po biškį darysim, mes išvalysim savo širdį. Dabar žmogus sako, man nereik dvasiškai tobulėti, man viskas gerai gyvenime vyksta, viskas tvarkoj. Tai jam ir nereikia įrodinėti, kad jam reikia dvasiškai tobulėti. Tiesiog jis dar neprabudo. Ir kiek man tenka, aš pažiūrėsiu daug pažįstamų šnekų, aš net nekeliu tos kalbos, šneki kitom temom, apie ekonomiką, apie politiką, dar kažką. Nes jiem nėra poreikio dvasiškai, jie galvoja, kad jie švaras yra. Bet jeigu tu švarus turėtum būti laimingas, bet jie nėra laimingi. Jam va viskas sviruojam, reikia intoksikatų. Jeigu tau reikia intoksikatų, tu turi pripažinti, kad tu esi nelaimingas. Jeigu tau reikia stresą įveikti su intoksikatu, tu nelaimingas. Na, tu turi svaiginti save, įeiti į tokią būseną, kur tu būtum pamiršęs viską. Jeigu tu ilgai miegi, jeigu tu nekontroliuoji pykčio, nekontroliuoji geismo, nekontroliuoji pavydo, tu nesi laimingas, tu turi tai pripažinti. Nuolankiai. Ir jis sako, mes esam laimingi. Ok, tu esi laimingas, bet kur požymiai? Laimingas žmogus to nedaro. Ne? Ir kada tu prabundi, tu supranti, kad realiai tu vidutiniškai gyveni, bet tu nesi apsivalęs. Nes apsivaliusio žmogaus laimė yra kitokia. Tu pradedi dvasinę praktiką. Nesvarbu kokią. Galėjai tie Alachą garbinti mečetį. Nesvarbu, bet tu darai kažką. Nes tu supranti, kad tu nesi apsivalęs ir kad tu pilnas ydų. Žmonės, kurie sako, kad jie ydų neturi arba jie turi, bet viskas čia toks gyvenimas ir nusiramink, jie yra kaip, nu, jie neprabūdė yra dar tie žmonės. Jiem reikia dažniausiai kančių, kad jie prabūstų. Kai tokiam žmogui ateina kančios, jisai ką padaro? Jisai arba svaiginasi, arba jisai kreipiasi dvasingumo. Ir kiek tenka pastebėti mūsų judėjimą, daugiau ateina žmonės, kurie kenčia. Daugiau per kančias, o ne tai, kad ten smalsus, ar jie ten ieškotų žinių. Daugiau per kančias. Kančia daug ateina labai išsiskyrusių moterų. Labai daug ateina. Ateina, kurie turi žalingų įpročių. Ateina, kuriem yra psichologinės problemas. Ir ateina, aišku, procentas, kurie domisi vedom ir ieško kažko giliau. Bet vis tiek tenka pastebėti, kad daugiau atveda žmonės kančia į dvasinį gyvenimą. Kančia, jis kenčia, iš. Mažai kas ateina iš noro pažinti save ar ten dvasiškai tobulėti. Ir žmonės išsisprendžia problemas. Bet dvasinė praktika ne tik, kad problemas išspręs, dvasinė praktika yra skirta tam, kad džiaugsmą padidinti, džiaugsmo lygį padidinti. Tai va, tas prabudimo momentas yra nelengvas, ir bet kiekviena mieste egzistuoja sluoksnių žmonių, kurie yra prabudę ir kurie ieško. Ieško. Dėl to yra labai svarbu kiekviena mieste įkurti centriuką ir duoti žmonėm tą žinojimą, duoti tą procesą. Ir ne tai, kad aplinkui, nuo aplinkui varyti ten vatą, kaip sako, suktą, ne? Bet duoti konkrečiai mantrą ir nebijoti duoti mantrą, nes yra net aš skaičiau daktarinė disertacija, reiškia disertacija vieno psichologo padaryta, kuris tyrė, kaip mantra veikia psichiką. Gauti labai teigiami rezultatai yra. Aš pats kaip psichologas daug labai nagrinėjau, kaip mantra veikia kitus, kaip mantra mane veikia, nes man, aš aklai nepradėjau kartu tos mantras, aš analizavau, stebėjau save. Ir jeigu mes padarom tokį, kaip pasakyti, sąlygą žmonėm, gauti tas žinias, kas nenori, gali neiti, kas kam nereikia, jis gali eiti pro šoną praeiti, bet visam, kiekvienam mieste. Aš kalbėjau šiandien su vienu tauragiškiu, kuris man bandė įrodyti, kad tauragiai visiems nusispjauti ant dvasinių dalykų. Kad ten mašinų miestas, mašinų turgas, ten tik meistrai, mechanikai gyvena ir taip toliau. Atsakau, negali būt. Kiekvienam mieste bus nors 10 ar 15 žmonių, kurie domisi dvasiniais dalykais. Bus, 100%. Ir dėl to kiekvienam mieste reikia žmonėm duoti prieimą prie šitų žinių, prie šitų praktikų. Ir burtis, organizuotis, va, kaip Klaipėdoj daro Andželika su Juliumi ir su Gyčiu, kol kas trysia, kas dar Regidijus, ketvirtas. Pradėt nuo mažai ir pamatysit, kiek bus viduje daug džiaugsmo, kada pradėsim dalinti su kitais. Visi gali įsijungti, kiekvienas pagal savo sugebėjimus gali įsijungti į tą veiklą. Ir stabdyti tą degradaciją, kai nuo ko aš pradėjau, kad paskandinti žmonės yra intoksikatuose. Ir dabar garantuoju, kai krepšinis vyksta, nei Kaune Laisvės alėjai daug žmonių nerasim, nei Vilniui nerasim. Tai yra tiesiog, po tai, ką mes turim, tai turim. Ir tas krepšinis džiaugsmo nesuteikia žmonėm. Vis tiek svaiginasi, vis tiek eina šuko ir rėkoja. Man vakar buvo įdomu, mes ten kažkaip tai grįžom ir atsiminėm, kad kažkas buvo sakęs su amerikiečiais lošti lietu. Ir aš seniai buvau nežiūrėjęs, jo įsijungsiu ir pažiūrėsiu, kas čia. Ir tu matai, yra lietuvių komanda ir tai aišku uždega tas bendrumo jausmas, mes lietuviai. Ne, tas azartas užgis, bet tu, aš pažiūrėjau 5 minutės, išsijungiau, kažkaip neužkabino. Bet pagalvoju, nu viskas tom baigsis, pašūkaus, pasidžiaugs, grįš, atšves, prisigers. Nu ir kas toliau? Sunki diena, skauda galva, pachmielas ir viskas, ir baigsis tas žiaugsmas. Ir vėl sakys, nu, kur dabar toliau? Nu, dabar važiuosim paslidinėti kalnus. Nu, grįš iš kalnų, nu, ką toliau? Nu, dabar važiuosim prie jūros. Patom, nu, dabar jau visą tas spektras išbandytas, kaip Čarlzas Kosbis pasakė, viską turėjom. Bet kažkaip nepasotino sielas. Aš nesakau, kad ilsėtis važiuoti yra blogai, bet aš sakau, kad tai nepakanka, kad jaustumėsi giliai patenkintas dušiai. Tai va, dabar mes turim sporto religiją, realiai, sporto religiją, dėl to, kad tikroji dvasininkija yra silpna ir nereikia sporto kaltinti. Kaip sako, reikia natūraliai laimėti. Jeigu tu duosi skaniau, nieksi tą kamulį nežiūrės. Ne prie televizoriaus bus, bet ateis gėduot. Bet kadangi dar gėduojam nekvalifikuotai, nepajuntam ekstazį, tai visi ir prie televizoriaus sėdi. O kai Prabhupada užgėduodavo, tai visi pajusdavo ką? Begalinį džiaugsmą. Ir tada atbėgdavo. Jie neidavo nei tusovkės, nei išgertuvės, bet ateidavo pagėduoti. Tai reiškia, ne žmonių problema yra mūsų problema. Mes nepažengę esam. Ne? Kaip rodė, va, tada sakiau, tos kadrus mačiau iš Prancūzijos seniai, reiškia, dar juodai balti kadrai rodo, ateina kunigas laikyti mišių, bažnyčiai, pažengęs kunigas, 7 ryto, atsidaro duris, žmonės bėga su kėdėm, su solais, kiti be kėdžių, bėga, supranti, kad kuo arčiau atsisėst. Jis kažką turėjo, žmonės kažką jautė ir ten ne, ką, nežiūrėjo labas rytas Amerika ir labas rytas ten Lietuva, bet jie ėjo į bažnyčią ryte prieš darbą. Iškia, žmogus yra toks objektas, jeigu tu jam duodi kažką, ką jis pajaučia geriau, jisai tą, kas mažiau atmeta. Na, nu, normalu yra. Tai va, tai mums reikia stengtis save ugdyti ir kitiems suteikti šansą prieimą prie šito proceso, prie šitų žinių. Ir pamatysim, kai viskas atsiras tų žmonių, kurie tikrai nori ir suinteresuoti, kurie to laukia, to ieškojo, laukia bendraminčių. Dėl to labai skatinu Telšiuose, jeigu bus entuziastų, kažką pradėjo daryti. Ir skatinu Klaipėdai toliau daryti. Ir esu nusiteikęs važiuoti bet kurį miestą, kuriame nors vienas yra praktikuojantis žmogus. Ir tam Tauragiškiui sakau, tu esi vienas? Nu jo, nieko daugiau, čia visiems vienodai šviečia, čia lele, gerai, sakau. Dabar sakom, duodami laikraštį skelbimą, pasimk salytę, iškabink bukletų ir darom. Dviese ateisim ir kiek turėsim ten smarvės, tiek įkvėpsim. O ką daryt? Nu, sakau, tu dabar Tauragiai uždaręs duris ir degraduoja žmonės. Tai sakau, leis, kad įeitų kažkas, nu. Įeisim kaip adata, išeisim kaip. Nušvils, primuš, nu ką tu padarysi, nu reikia kažką daryti, ne. Negi sėdėsi ir įmainuosi, kaip Lietuvoj blogai. Tokio įmanuotojų pilna. Bet geriau daryt, pasiūlyti alternatyvą, a ne? Ir žmonės patys pamatys, kad čia herovai aplinkui viskas. Jie paims ir pradės. Aš pagalvau, kaip dabar nužudyti alkoholio pramonę, kaip nužudyti tabako pramonę, kaip nužudyti pornografijos pramonę. Tu nenužudysi. Nei su piketais, nei su moksliniais tyrimais. Tu gali nužudyti tik tais, kada žmonės mažiau to vartos. Kada tu vartotojai sumažinsi kiekį, jie patys numirs. Bet dabar, kad sumažint vartotojų kiekį, ką reikia? Reikia padidinti vartotojų, kurie vartos šventus dalykus ir atsisakys nuodėmingų dalykų. Tada užsismauks patys, a ne? Man visai nesenai šitas dašuto, aš anksčiau ten varydavau. Galvoju, nu taigi čia taip paprasta. Kaip aš užraukiau, reiškia, alaus gerimą, man skonis pasikeitė. Kaip aš užraukiau mėsos valgymą, man skonis. Na, tai natūralu, kai aš mažiau žiūriu televizorių, nes man kiti dalykai aktualus tapo. Bet kaip tapo? Per procesą. Tai geriau duoti žmonėm procesą, jis pats praktikuos ir natūraliai jisai gaus kitą skonį, kitą pajutimą. Ar ne taip, a ne? O ten gali vaikščiai su piketais ir gazdinti, kaip čia blogai. Kaip jūsų kepenis, supranti, pareis nuo alkoholio, kaip cerozė paims. Ir niekas neklauso, pastebėjot? Niekas jau į prevencijos programas mažai kas krypia dėmesio. Nebent jau ateina koks ten, žinai, supuvęs nuo vėžio ir pasako, nerūgykit. Bet kiek ten tų prevencinių programų būtų Lietuvoj, rūkančių ir geriančių nemažėja, ne? Nemažėja. Tai va, geriausiai duoti alternatyvų skonį. Ir jie patys tegu renkas. Ir tai bus sąmoningas pasirinkimas. Tai vat mane tai dalykai labai įkvėpia ir kai matai, kad vyksta procesas, kad žmonės atsiverčia į... Jis nebūtinai gali praktikuoti, reiškia, vaišnavo. Jis tiesiog paprasčiausiai pradeda nustoti vartoti alkoholio, rūkalų ir tai yra labai gerai. Jau gigantiška yra pažanga, ar narkotikų nustoti vartoti, ar gražiau šeimoje elgtis, ar pareigingiau pareigas atlikti, geriau darbe, sveikiau maitintis, dienos režimą prižiūrėti. Tai jau prasideda poveikis, ne, nuo to. Bet reikia veikti. Ir jeigu mes norim tos troškimus savo materialius apsivalyti, kaip sako, progresą padaryti, tai turim ne tik dėl savęs daryti kažką, bet ir dėl kitų. Na ir tada procesas pradės eiti. Dėl kitų kažką daryti. Ne tik dėl savęs mantra, aš kartuosiu, čia man gerai, man čia gerai. Bet kažką ir dėl kitų. Ir viskas pajudės, ir tie troškimai lengviau valysis, ir mažiau debesiukų žiais, ir mažiau duobių bus. Liudesių mažiau, pykčių bus mažiau, visko bus mažiau. Aš, pavyzdžiui, 13 metų aš nebuvau sustojęs niekad, visą laiką kažką darydavau. Tai namahatas darydavau. Labai labai daug visokių projektų turėjau ir niekad nestodavau, nesvarbu, ar tai buvo bakalauro gynimas, ar magistro gynimas, ar laidotuvės, ar lyga, ar ten pyko ant manęs, ar nepyko. Sakau, ai, velniop, kaip sako, čia vis tiek reikia daryti. Ir labai pasiteisino. Ir pajutau, kad tai iš tikrųjų duoda džiaugsmą. Žymiai didesnį negu gyvenimas dėl savęs. Tiesiog kažką darai dėl Dievo, suorganizuoji paskaitėlę ar pats paskaitai paskaitėlę. Ir viskas, ta diena kitokia, tu jauti, kad ją nebereikalo nugyvenai. Ta savaitė kitokia, tas mėnesis kitoks. Ir kai tu matai, kad žmogus tikrai tobulėja, jisai jam gerėja, tai koks džiaugsmas yra. Tai jau begalinis džiaugsmas. Tai va, tiek aš norėjau pasidalinti, tokie man buvo pamąstymai. Pažiūrėjus apie narko baroną. Tai kažkaip išsirutuliavo. Į kokaino kaubojai. Antra dalis.
Tikrai antra dalis?
Taip, kažkoks ten buvo firma. Ir žinai, kai žmogus šneka iš tikrųjų ir tu junti balse, jo realizaciją junti, kad jis už tave tikrai daugiau realizavęs, va šitą prasme. Jis, aišku, neatsitenkino pilnai, bet jis ten netapo kažkoks tikintis ar ką, bet jis bent jau grįžo į doros kelią. Tai jam tai buvo, kaip mums pasiekti samadhi, žinai. Nes jis vien tai taip užsiminėjo, supranti, ten paimdavo su tuos machine gun, kaip jie vadina, žinai, tokie, brrrr, kur, ne, kur ten paspaudė, brrrr, tokie, tokie šautuvai, žinai. Tai ten prieina, davai duok pinigų, žinai, ten toks gyvenimas, diena dienon, pardavimai, žmogžudystės, seksas, narkotikai, vat, viskas, Sin City, kaip sako. Tai va, tai ir kai toks žmogus šneka per nacionalinę televiziją ir sako, aš buvau, žinai, ir aš visko ragavau. Ir klausai tą, specialiai klausai, dar kartą paklausai tą balsą, kai jis pasako, aš visko ragavau. Ir, žinai, jis perdo labai stiprią realizaciją. Tu vėl grįžti save ir nors nedarai gal tų nuodėmių didelių, bet vis tiek vėl pagalvoji, ar neverta daugiau praktikuoti, ar neverta daugiau, žinai, ar neverta daugiau, nes... Jau jeigu tokie žmonės nerado laimės, kurie gali viską turėti, tai tau dar kartą patvirtina, kad ir kartu tuo pat metu, a ne, tu tenkini traškimas, bet kartu tuo pat metu tu suvoki, kad tai nebus tau galutinis laimė. Aš noriu, kad tas priešybės suprastumėm, a ne, tiesiog. Na, kokios jūsų patyrimai?
Valgydavau, ką norėdavau. Ir taip sak, dieną dienon. Ir sak, tiek įkyrėjai, pasipėjau. Nusipotratė buvo labai alkoholiai. Sak, nusipotratė, tai pasistatė kažkur tai ten gamtoj namą ekologišką tokį švastį. Labai gerai užsiminė jogą ir, žodžiu, metė visus verslus. Viskas, nežinau, iš ko jis...
Bet čia irgi gali būti karštutinumas, žinai. Va čia ir yra tas, vat, kai jie nusivėlė, tada jie į kitą pusę. Iš tikrųjų, verslą reikia daryti, kaip sakėm, babkės kalt, bet tuo pat metu palaikyti praktiką ir... Aš irgi žinau tokių verslininkų, kurie vat, viskas pjovime, nu jie iš santopų gyvena, dažniausiai. Matomai jie kompensuoja, jeigu ten 20 metų netobulėjo, tai dabar vien nori tobulėti. Bet jo, geras.
Kiek 10 kart daugiau nevalgys, kiek skrandys.
Jo.
Ar tos pareigos kokios ten geriausiai atlikti, sakot, kiekvieną dieną?
Tai kas dieną, tai visų pirma reikia žiūrėti, kad ryte atsikeltume anksti ir atengsti miegot. Toliau atsikėlė ryte, reiškia geriausiai, kas krikščioniškas praktikas praktikuoja, tai pasimels, paskaityti šventą raštą. Nesvarbu, kiek gali tiek skiri, kas vaišnaviškas, tai mantrą pakartoti. Pastudijot Bhagavad Gita ar kokį ar paskaitą paklausyti ir po to kas mankštelė būtinai, ar mankštą galima į vakarą, kaip?
Mankštą
būtinai, čia pareiga, irgi, čia irgi pareigas yra. Ir be abejo, pavalgyti pusryčius tokius, kad būtų nekenktų organizmui, tai yra paderinti produktus, nepersvelgyti ir valgyti aukotą maistą. Po to eini darbą, negalima vėluoti darbą. Jeigu mes dirbam, tai turim atlikti iki galo darbą, nekonfliktuoti su kolegom, būti pavyzdingu darbuotojui. Va čia yra joga, kad tu esi pavyzdingas darbuotojas. Laikyti savo pažadų, nekritikuoti darbuotojų. Po to grįžtam iš darbo, reikės laikas skirti šeimai būtinai, šeima, kad dvasiškai tobulėtų. Ir aplamai neskupint laiko išklausyti kitą, kad pasipasakotų, kad... nes būna labai dažnai skupina laiko. Aš pavargęs, netrukdykit, tai nu, žiūrėti televizorių, duokit man pietų ar vakarienės. Ir vat, kiek tenka konsultuoti, labai dažnai atsitinka toks dalykas, kaip pas vyrus, pavyzdžiui, jeigu dirba žmona ir vyras, ir būtų grįžta panašių laikų, vyras eina teliko žiūrėti, o žmona eina gaminti valgyti. Ir jinai, jeigu pradeda sakyti, kad aš pavargus, tu man padėk, jis... ir viskas tom baigėsi. Vat, tai čia yra, jeigu žmogus dvasiškai progresuoja, jis niekad taip nedarys. Jisai nujaus kitą žmogų, kad jam sunku, jis sakys, aš padarysiu arba padėsiu. Nes jeigu būtų dirba ir grįžta vienu metu, kodėl vienas turi eiti ilsėtis, o kitas ten prie podo, o prie podo stovėti yra labai sunku, daug energijos maisto gaminimas atima. Arba vienas ten vaiką žiūri, o kitas ilsis, o ne, turi po lygiai dalintis, arba vyras daugiau netgi paimti, nes jisai psichiškai ir fiziškai realiai yra stipresnis. Bent jau turėtų būti. Gal jūgai nežinau, kaip, bet yra ir moterų, kuri galvą duoda ir taip toliau, bet yra, jis turėtų stip... Tai vat, bet tiesiog iš konsultacinės praktikos šneku, vat. Ir kaip turėtų pasireikštas progresas, tai čia yra pareiga, vat, šeimoj. Tai yra, kad žmogus šalia tavęs jaustusi komfortabiliai ir jo nereguliuoti. Jeigu jisai nori taip gyventi, jo toks gyvenimo stilius, pavyzdžiui, vienas vegetaras, kitas ne vegetaras, vienas geria, kitas negeria, vienas medituoja, kitas nemedituoja. Ir bando vienas kitą kontroliuoti, tas, kuris medituoja, sako, tu tam medituok, o tas, kur nemedituoja, sako, kad nesnamonė šia darai čia, su maišeliais savo. Tai pažengęs dvasiškai žmogus, jisai leidžia kitam judėti laisvai ir dviejai, aš taip vadinu. Jeigu tu nori suktis, va taip kaip kosmonautas, tu ten, žinai, jo nieks neriboja, jisai juda taip, kaip jis juda. Bet kada tu pradedi kontroliuoti, tu čia taip daryk, čia taip, čia yra egoizmas. Aišku, jeigu jis ten pradeda gerti ar ką, bet jeigu jo veikla yra dorybinga, negalima jo kontroliuoti, nu, į dėžę kišti. Tu gyvenk taip, kaip aš noriu, kad tu gyventum, o kitas sako, tu gyvenk taip, kaip aš. Abu visi, tai va čia yra, kaip sakai, pareigos šeimoj, tokios, kur neužrašytos ir dažnai pamirštamos. Toliau vaikam būna dėmesio mažai skiria. Čia iš tikrųjų darbai prideda, darbai, ir, bet jeigu žmogus sureguliuoja dienos režimą ir mitybą, jis po darbo vis tiek dar turės jėgų ir šeimai, ir vaikui. Bet jeigu jis nesureguliuoja, jis tada jau nebeturi jėgų ir grūda lauk vaiką ir sako, atkipkit nuo manęs, ten nueina 15 minučių, pasėdi, palinksi galvą dėl vaizdo, ten, o, įsigilinau ten tipo į problemas ir po to nueina. Tai va, tai jeigu jis susireguliuoja, jisai atlieka pareigą šeimoje. Tai va, čia yra dvasinė praktika, ta prasme, kad tai nėra tik mantros kartojimas, tai yra rezultatai turi pasireikšti ant santykių, ant šeimos, ant mitybos, ant dienos režimo. Ir vakare, jeigu yra laiko, tai labai yra palanku šeimoje paskaityti visiems, pakalbėti ne tik materialiai, bet ir dvasinės temas, pamedituoti, pagarbinti ir liuliuko. Liuliuko anksti, kad anksti atsikelt. Ir vėl tas pats. Ir taip diena dienon, ir tas garvežys, kaip pradžiai, ta diena tokia sunkia būna ir praktika, čia visas pareigas siauba. Bet po to jis įsibėgė ir ką? Kai jis įsibėgė, jis gali tam daug vagonų. Ne, jis tam pagalingas. Tu gali prijungti vieną vaiką, antrą, trečią ir visus jis pavilks. Bet diena tampa tokia su garai, su dūmais. Intensyvi. O aš kiek žinau šeimo žmonių, kurie praktikuoja, tai ten viskas sustatyta. Viskas. Ryte, žino, kad pamedituos ir te, jeigu ne ryte nepamedituos, viskas, mantra išeis lauk. Nes po to tas, jeigu dar vaikai maži vienas ar du, ten viskas. Magyla, nebeliks laiko. Tėtė, mama, tėtė, padaryk tą, ten medituoji, ten tau žausies tampo, kad jis sako. Ryte, kol miega, dažniausiai sukartoja džiavą. Iki 7 ryto, nes hebra parpė dar. Su savo ten astralą, savo ten ko. O po to prabunda, visio, tu negi sakysi, netrukdyk. Negali pasakyti to pareigos, pažiūrėt vaikus.
O darbas, na, keliu geriausia, sekėsi.
Intelektualinis, tai geriausia, kuo anksčiau pradėti intelektualinį darbą, praktiškai nuo 8, nuo 9, kuo anksčiau, o po to, kuo toliau, kai skaitosi, kai saulė leidžiasi, tai leidžiasi intelektualinis ir fizinis pajėgumas, psichinis ir fizinis pajėgumas, jisai mažė, tai skaitosi jau po 6 valandų vakaro, nereikėtų dirbti intelektualinio po 5 vakaro, o kai ten 8 vakaro dar ten sėdi ir bando kažkokius planus kurti, tai tau geriau eik anksti mėgoti, anksti atsikelk ir ketvirtą ryto, penktą pabandy kur. Pamatysi, kaip gerai eina.
O kiek valandų darbuotis?
Tai dabar, žinai, kai krizė, tai čia negali pasakyti, čia kiek kad užsidirbtum. Tik ir darbuojas, dar. Bet jeigu užsidirbi, tai nereikėtų darbuotis. Reikia darbuotis tiek, kad liktų šeimai laiko, sveikatai laiko ir dvasiniai praktikai laiko. Tai nešia, kad 4 valandas, bet darbo diena, nu, kiek dabar 8 yra, tai 8 valandas, bet va, kiti, pavyzdžiui, sako, aš dirbsiu viršvalandžius, ne? Dus bus daugiau pinigų, bet santykiai šeimoje kenčia, sveikata kenčia, dvasinė praktika. Tai tarsi parneša daugiau pinigų, bet tada nelaimingesnė antra pusė, vaikai kenčia, jie tampa jautresni, nes jeigu tėvas mažai dėmesio skiria vaikam, vaikai bus dirglesni, jie bus jautrus kaip moteris. Jeigu mama per mažai dėmesio skiria, jie bus nepakankamai subtilus, nepakankamai jautrus, jie bus tokie kieti, jie bus nesaugus. Pabandy kažką išimti, iškart defektą, žinai, čia kaip gamtoj. Nu, skruzdėlės panaikinsim, užeis mikrobai ant visų miškų, panaikinsim tą, yra sistema. Tu išėmi kažkokius elementus, iškart byra kiti. Nors atrodo, tu pinigų turi, bet jau kažkas nepatenkintas, sveikata visą tabaluojas, pat tos pinigus vaistam arba į sanatorijas gulasi, arba dažniau serga, daugiau pykstasi. Tas ant to. Dėl to, kai krizė, tu negali pasakyti tiek valandų, bet jeigu žmogus normaliai užsidirba, jis neturėtų viršyti, kad jis turėtų palikti laiko šeimai, dvasiniai praktikai, o tai jis pats turi nuspręsti, kiek valandų dirbti. Jis tik tiesiog turi gairę turėti, kad liktų laiko žmonai, vaikam arba vyrui ir vaikam, toliau praktikai, ir kad liktų laiko pasimankštinimui. Būtinai į gamtą turėtų išvažiuoti ir pasimankštinti, pabūt nuo streso. Prie jūros patostagauti savo leisti. Savaitgaliais tai iš vis nereikėtų apsikrauti darbais. Nes jeigu tu 2 dienas daugiau mažiau leidi savo pabūt, tada tos 5 dienos bus labai darbingos. Tai geriau 5 dienas varyti ant maksimumo, šeštadienį sekmadienį leisti tau pailsėti ir po to vėl. Kaip sako, gryninti. Jeigu dirbi, tai dirbi. Jeigu ilsiesi, tai ilsiesi. Ne? O ne tai, kad ten nuvažiuoja prie jūros, ten dar dirba kažką, žinai, toksai, nebent tau darbas kaip poilsis yra, tai jau kitas reikalas, tai yra idealu. Jeigu tau darbas kaip poilsis, tai tada super tokie žmonės visą laik patenkinti. Jie visur dirba, sako, visur fotoaparatą nešiojas. Arba aš tai visur, man tik tais duok, kažkart papamokslaut, man tai yra nedarbas. Bet jeigu specialybė labai įtemta ar dar kažką, tai pavargsti. Kas nors sekretorijas dirba, buhalteris dirba, ne, teisėjais, gydytojais, tai ten jau jiem va. Tai va čia yra, kaip sako, dvasinės praktikos rezultatas. Žmonės, jie per tai žiūri, kiek tu pažengėsi. Ar tu vėluoji, ar tu nevėluoji, ar tu laikaisi savo žodžio, ar tu jautrus kitam, ar tu skiri laiko. Vat per to, o ne tie, kad aš ten medituoju 2 valandas. Koks skirtumas, kiek tu jam medituoji? Tu parodi, kad tu pasikeitėjai, ne? Dėl to, kai ten vat, artimieji sako, čia pradėjo Krišna sąmonę, praktikuoja, čia nesąmonė, visa kita. Tai aš sakau, tu nepamokslauk, tu turi savo darbais parodyti, kad tu geresnis tapai. Tu nieko nepasakysi, čia Bhagavad Gita, Krišna, visas Krišna, KRI, raidžių junginys ir viskas. Niekam čia neįrodysi, kad čia Krišna yra ir jis ten keičia žmogų, ar dar Dievas yra koks nors. Bet jeigu tu, o kiti tai būna taip, tu numeti gerti, tai dar nepatenkinti tampa. Na, tai čia taip, aš, pavyzdžiui, mečiau ten gert, tai dar nepatenkinti, tam mečiau eiti tu sofkės, sakau, aš gerus darbus darau, ko jis nepatenkinti? Va tada jau nebereikia taikstytis. Jeigu jau jie nori iš tavęs padaryti tokį, nu, kaip sako, degradavusi, tai jau sakyt, tada jau reikia tikrai per galvelę duoti, žinai, sakyt, klausyk, tu. Žiūrėk, kaip aš prisimenu, buvau vieno žmogaus gimtadienį, atėjo 2 tėvai. Atsivedė tokį vaiką. Jis įpylė tiek degtinės ir geria prie to vaiko. Nu, tai aš susilaikiau, nes ten ne mano buvo balius organizuotas, galvoju, čia nepradės. Nu, bet, žinai, norėjosi, vat, per šikną, žinai, išpert kailę narys. Tiek degtinės prisikylė, ten tysta viskas, tas vaikas stovi, supranti, jis tai sujungtas su tuo tėvu. Energijos, juodos, nuo to alkoholio, tas apsinešimas, tas vaikas, siaubas, tu meti gerdaro kokią žmoną, vyras, sako, ką tu čia negeris su manim. Tai jau tada taikstytis tikrai nereikia. Tada gerai, įsipilsi, vat yra imbierinis vynas. Aš dabar va švęsiu savo gimtadienį, tai va užsisakiau imbierinio vyno. Kaune. Ginger toksai yra. Vo, įpilį net nesupranta, kas ten yra. Galvoja, kad čia su laipsnis išgeriu. Oi, sako. Nu, paukoju dievybėm, prisimenu, prie Džaganatkų pastačiau bonką, sakau. Hare Krishna. Po to išpilšiau. Super, sako. Tai va, Andželika buvo savo pasakojos grupiokų susirinkime. Džindžerio to įpylio, imbierinio vyno. Tai visi išgėrė, net neįtarė nieko. Tai barmenė taip susižavėjo, sako, reikės užsakyti mūsų barui. Nu, gali važiuoti mašiną, vairuoti viską. O toks turi, žinai, tokio šarmą, tokio išgėrį. Toks. Ir pravalo nuos ir... Ja.
Susitikėtas, nu, tokias normalės.
Ne, tai rodo, ne aš ten... Nu. Yra ir šampanai tokie, prancūziško skonio tokie surkštelė. Dujų prigaminta, paukoji, pašventinį, nes tai yra normalus gėrimas, jis yra sveikas, imbierinis. Iškart pravalo nuosį, gerklę. Ir viskas, nu ir gali išvest, bet... Tai va taip pat, kai aš norėjau pasakyti, tarp artimųjų būnant, tu iš vienos pusės turi, kaip sako, stengtis dėlių, bet iš kitos pusės nepataikauti jų įgeidžiams, nes jų įgeidžiai gali būti ir nuodėmingi. Tai čia vėl dvi pusės, ne, yra. Kaip ir su tais troškimais, iš vienos pusės tu valaisi nuo jų, iš kitos pusės tenkini. Taip ir čia, iš vienos pusės tu stengiasi dėl artimų, bet nepataikauji. Tu gali eiti balius ir būt šalia gerinčių, parveši namo, sakys, o, va, blaivininkas, hebra. Vienas pasakojo, žinai, kodėl jis moksleivis yra. Gimęs vaišnavo šeimoje, tai jį kviesdavo į tas tusofkes, tai jis visą laiką eida. Jis parveža ir jį visi vertina. Bet jam nebūtina gerti. Nu, jis gali, aš prisimenu spraitą, kėliau per išleistuvęs 12 klasė, ten daužiausi, nu, tung. Kokia problema, nu? Jeigu tu natūraliai jautiesi ir tave kiti priema, natūraliai. Bet taip progresas pasireikšti turėtų. Šeimose, šeimoje, ant artimųjų.
Va, jau tas stipriai valais ir to valymo metu tais artimaisiais taip susišykis santykis.
Nu,
paskui reikia taisyti.
Tai progresas yra tame, kad pataisai juos. Nu, ištaisai, atsiprašai.
Mane apkaltina, kad aš nemėlėsiu.
Šalta.
Šalta.
Aha.
Mano mama sako, tokia šalta krūnė, tu savo siūnė.
Tada tau reikia paklausti, kuom turėtų pasireikšti meilumas.
Nu, vat, kadangi mano brolis ir mano sesuo meilus abu
dar. O ką reiškia meilus? Glaustas kaip katinai?
Glaustas, švelnus.
Nu, tai
čia... Ant kelio atsisėda.
Mamai?
Mamai, tečiui.
Šiu. Nu, aš tai nepraktikuoju iš tokių.
Ne, porą metų jau nesinė.
Bet tam mažai tokius parodijus.
Nu, bet vis tiek, Modesta, turi minkšto širdies. Sako, tu kieta, sako, tu tokia.
Tai va, tai iš tikrųjų rodo, kad reikia pasistengti.
Kaip veidrodis.
Ne, tai iš tikrųjų reikia dažniau apsikabinti šiaip tėvus.
Bet kaip, neišeina.
Nu, kaip neišeina. Neišeina kodėl? Dėl to, kad tu matai juos per tokią prizmą. Jie tokie ir tokie, jie nepraktikuoja, jie valgo mėsą, jie geria.
Mama irgi labai ten mylin, ten kietru, ten mama. Aš ten turiu biškį kažkaip, tai nu ir viskas, ir blogai, tu nemyli kažkaip čia.
Ne, čia tai reikia pasistengti, kuo daugiau kūniško kontakto, tuo geriau su artimaisiais. Tik su kitais vyrais nereikia mylumą demonstruoti, bet su artimaisiais tai reikia kūniško kontakto. Man irgi šiaip yra davę tokių pastabų. Ir aš analizavau, kodėl. Dėl to, kad kai pradedi praktikuoti, tu pradedi save laikyti kitokiu negu kitas. Ir čia prasideda visas. Jis ten tą daro, jis geria, jis tą. Ir atsiranda, žinai, jisai blogesnis, aš geresnis. Ir va šitas dalykas atitolina santykius. Ir tai yra nebranda, o po to, kai subręsti, tu matai, kad ten ta pati dievo dalelė, tu pats ką tik maukiai, supranti. Ir dabar tu nebe tai akcentuoji, tu netrūkumus akcentuoji, bet tu akcentuoji, kad ten siela viduj. Nu, ten gyva būtybė, kuri tau davė gimimą. Tai kodėl ten neapsikabinti ar ten nepasibučiuoti ten į žandus? Man tai, nu, aš tai iš principo kažkaip tai mamai, tai bučiuoti, pasibučiuoji to žandus, mes tai nereikalauja apsikabinimo. Bet juntu, kad būtų patenkinta. Reikės gal vėl pradėti kokią praktikuoti. Bet kol nedavė dar priekaištų, tai dar žinai.
Dar laiko.
Bet tai ir iš tikrųjų yra pažangos rodiklis, jeigu tu junti iš savęs sklindantį džiaugsmą, kaip tu gali neapsikabinti? Apsikabins. Bet kaip sakai, yra tas valymas, kada viduj sunku ir kelia tos brūdus. Ir kai jie nesupranta, kas tie valymai yra iš viso. Ką čia valyti, sako, ką čia tu čia nusišneki. Tiesiog gyveni ir viskas, kaip jie šneka. Tai kai prasideda, jie nesupranta, tau neužjaučia, kad tau gal sunku dabar, tau tempia kokį egoizmą, ten situacija buvo, kad ten trenkia per ego. Nori pabūti vienas. Bet vis tiek tokius dalykus, tai nenodėmingas jų noras, dėl to geriau patenkinti. Ir gausi malonę. Vienas baktas, tai iš viso, kai grįžau namo, dandavata. Tėvam, nu, atsigulė. Nenusilenkė, bet visas krito taip. Tai sako, apšalė. Visas nuodėmės atleido už 20 metų. Jis buvo negrįžęs gal, aš nežinau, kokie 10 metų nebuvo. Ten tėvai buvo nurašę jį, ten, žinai, grįžo taip, cinkt, viską. Pamiršo.
Tu sveikas, tas vyras klausia, gal tu sergi? Jau jam atrodo, kad...
Bet čia tik pradžiai, bet sako, niekam dar šilumos nebuvo per daug, niekam paš... Tiesiog tai jo, kaip pasikeičia.
Kaip, pavyzdžiui, ant šalto ledkalnio atsisėsti ant kelių. Nu, toks šaltas gyvenimas atėčia nesubendravus. Visiškai šalta.
Tai skaitosi, reik pradėti minčių lygį dirbti. Reiškia, išsišauki tą žmogų nuotrauką pasiėmė arba išsišauki vaizduotėj ir tada jam siunti šilumą. Laimės, pavyzdžiui, sėkmės.
Tikrai, va, niekada gyvenime jam blogo niekur...
Bet ir gero nelinkėjai, ne?
Ne, pastarosius 2 metus tikrai labai nelinkėjai.
Nu tai va, reik tęsti. Bet žinai, iš kitos pusės, vat, mes sakom ten padėti artimiesiam, bet yra tokios, nu, yra ribos, ne, kažkokios ir jeigu yra trauma palikta, ne, iš vaikystės, arba šiaip kontakto nebuvo, arba žiūri, tai ne taip lengva pradėti taip daryti. Tai tirpsta labai palaipsniui, kaip tas ledkalnis pati sakė. Bet jeigu tokią kryptį turi, Krišna apvalys pakankamai, kad pasiektum. Pavyzdžiui, būna iš išsiskyrusių šeimų, dažnai nenori kontaktuoti su savo tėvu, kuris paliko. Ne, labai dažnas atvejis sako, jis paliko, jis turi kitą šeimą, lelelelelė. Ir nebūtina, bet jeigu tu junti, kad jis nori kontaktuoti, tai reiktų kontaktuoti. Nu. Tam žmonė. Tai spontaninė meilė. Cink?
Negalvoja, reikia, nereikia.
Tai va.
O kas tie valymai, taip jie pat pasireiškius?
Tai tada, jeigu dar nepasireiškia, tai ką čia kalbi, ką čia gazinti tada? Ne, nu tiesiog užeina, pavyzdžiui, vat vieną pavyzdį duosiu, ten pradėjo praktikuoti ir sako, visą savaitę piktis eina. Nu nieka taip nebuvo. Pykstant visko, piktis ir viskas. Tas bloga, tas ano, reiškia, tas piktis viduj buvo, bet kol tu nepradėjai praktikos, tu net nežinoji, kad jis yra. Nu čia kaip kaimo toletas, tu atsisėdi, tu nežinai, kiek ten metrų. Bet jeigu įkristum, tai labai ir sužinotum greit. Tai čia ir su praktika. Tau įmai atidaro. Prašom, pirmas lygis. Ne. Nu, jis būdavo taip vidutiniškai. Supranti, tu gyveni aklas, tau tos langinės uždarytos. Dabar staigi čia aš noriu valytis, atsidarai langinės, ogi žiūri ten, pabaisų kambarį. Ir išleidi, kaip liūtus iš narvo. Va čia yra tas fenomenas. Dėl to tie žmonės, kurie to nepatyrė, sako, ką jūs čia veikėt? Ko jūs čia bamba, harė, visą valandą supranti, ką jūs čia darot? Ir tu negali jam paaiškinti, sakai, išvalausi. Ko, ką tu, ką, vaikeli, kaip man sakydavo, 17 metų, aš nuo 17 pradėjau. Įlipa ten, į palėpę, atsidaro dangtis, milkalai, rūksta bagvatgi, ką tu sako, čia darai? Ką su tau pasidarė? Ar mes blogi? Ar tau trūksta kažko? Nu, negali paaiškinti, supranti. Aš šiuntų poreikį, kad aš apčiapiau savį, man parodė, aš turiu švaly. Ir supranti, čia yra tas prabudimas, kai žmogus progresą padaro, jis jam atveria, kas yra viduj. Atvėrimas įvyksta, sakau, atsako, piktis eina. Arba geismas užkyla taip, kad jau nežinai, ką daryti. Bet dažnai būna su pikčiais. Pyksti, visi nervina, visi blogi, supranti. Tai valo, reiškia, jisai buvo, į tau dabar valo. Arba, pavyzdžiui, jisai buvo užspaudęs norą pinigų turėti, jam tokiai atveria tas noras, jam taip užeina tas noras, jisai kaip beprotis laksto. Jis buvo užspaudęs. Kitas buvo užspaudęs ten su kokiu, su santykiai, žinai. Jam, pavyzdžiui, daleiskim, jisai egoistiškas santykiuose. Ir jam duoda tokias situacijas, kad jam pradeda rodyti, kad jis egoistiškas. Jis anksčiau nematė, bet pradėjo praktikuoti, jis pradėjo matyti, kad jis tikrai egoistiškas. Pradėjo girdėti žmonės, ką jam sako. Tada, o, sako, koks aš toks, tada nuolankesnis tampa.
Ar situacijos irgi pačios keičiasi, ar tiesiog...
Jo, dažniausiai per situacijas. Atsiunčia žmonės, kurie, va, pradeda, kaip sako...
Nu, tai sakym, aš pajutau, kad tas gyvenimas pasunkėjo. Kuria prasme, situacijos sunkiai.
Nu,
tai
čia treniruoja.
Čia tas ir...
Kadangi kitą lygį einat, tai, nu, kaip ir yra, vat, kareivis treniruoja, ne? Yra vieno lygio, ten treniruokliai, visokios padangos kabo, po to ir antro lygio, kur bėgi, gal ten, supranti, ten reikia 10 metrų sieną lipti, bet dėl to, kad kelia kvalifikaciją. Kad atsparesnis. Jau duoda daugiau ir į nosį pataiko, ir kraujas išbėga ir į akį, ir akis iškrenta, įdeda atgal. Tai va, tai toksai, bet taip yra, aš pažiūrėjau, tai eina tie metai, aš žiūriu, tokie, kokios buvo pirmais metais, jau tokių iš vis nebeduoda. Ar jeigu jos ateina, tai va, tai, pst, kaip puodas. Tu net nebepastebėjo, o tada tai buvo, o, jo, tas guli lovai, kaip nukryžiuotasis, kaip sunku, kaip blogai, dabar kaip puodas praskrenda. Ir kuo toliau, tuo supranti sunkiau.
Situacija sunkesnis, bet tu jas pakelt, ar
ne? Ne, jas taip pat sunku pakelt, bet tu jau turi pajėgumą jas pakelt. Bet jau jos sunkesnės, nu kaip raumenis. Tau deda daugiau. Tau pirmais metais buvo sunku pakelti ir 10 metais, bet tai, kad pirmais metais kėliai buvo vienoks svoris, bet kad 10 metais. Kitaip sakant, tiek pat resursų eina, bet jau didesnis svoris. Ir kiekvienam įvairiai, tam, kas prie finansų prisirišęs prie finansų, tas, kas santykiuose ten idealizavo, duoda per santykiuose, skirtingai visiems, žiūrint prie ko jam problema yra. Jeigu santykiuose blogai, jam duos per santykius, jam pradės sakyti, tu toks, žinai, pradės eit kritiką. Jeigu jis anksčiau jas negirdėjo, jis taigi pradės ją girdėti, atkimšausis. Jeigu jis per daug valdingas, jam sako, žinai, irgi tu per daug. Įvairiai. Labai, labai skirtingai, žinai, visas tas vyksta. Kiekvienam, bet visiems vyksta. Su intencija toks jaučiasi, kad įsijungia kažkas. Reiškia valymo procesas, nes kaip negu per situacijas mes apsivalysim, mes turim per situacijas. Jeigu sėdi vienas Himalajose, tai tada per protą. Protė iškelia, ir tada viskas, nėra kur dėtis. Tada įvaikšto tokie. Tie jogai tokie, veidai, ne, tokie. Reiškia, jie neturi per ką išsivalyti, čia tai pasimuši. O čia nėra su ko muštis, tik su savim. Tai po to, ką jie lenda į ledinį vandenį, ten tam šaltyje viską ten atpalaiduoja. O mums lengviau, mes veiklą darom, apsitinam, po to atsiprašom ir vėl. Svarbu atsiprašyti, nepamiršti.
Mintyse?
Ne. Nu, galima ir mintyse, bet jeigu, bet taip įdėliau, tai ateiti ir pasakyti, žinai, atleiskę su, kaip sako, šūdo gabalas, kaip sako, ir viskas. Nu, tai paprastai šnekant. Su užsiteršęs, esu nepažengęs, su pilnas trūkumu, stengsios taisytis. Ir viskas. Ir ne toliau. Tai su baktais, su pasauliečiais gramdus. Nu, žiūrint, kokios situacijos. Labai daugam darbuose vyksta va, tas momentas. Bet labai su daug aš neki būtent darbe kolektyvė. Atsiranda koks nors knyslys, kur knysa protą. Ar ten 2 ar 3. Bet tai nereiškia, kad va, kaip va, mes kalbėjom, būna tokios situacijos, kuriuose nereikia čia herojus vadinti ir aš bėgsiu ir mane daužykit, aš valysiu, kartais reikia tikrai pakeisti situaciją. Bet jeigu neduoda, reiškia, turi atkentėti, nu, turi praeiti tą. O jeigu duoda, reiškia, jau leidžia, jau programdė tave. Nes dažniausiai tai visi bėgti, aišku, nori, tik biški prasida valymas, iš kart bėgti.
O kai su baktais čia kažkaip įdomu?
Tai su baktais pagrindė ir vyksta, nes mes daugiau su baktais bendram, tai mes per baktus valomės. Nereik bijoti žaidimą padaryti, padarai atsiprašai. Reik bijoti neatsiprašyti. O šito tai reikia. O ten kiti sako, aš bijau jam pasakyti trūkumą, nes čia bus įžeidimas, čia baktas įžeidimas, o čia dar vyresnis baktas. Ir pasakai pagarbiai, svarbu pagarbiai. Ir sakai, mano manimu, jūs tą darot, ne taip, man tai užkliūna, man tai nepriimtina, nu viskas. Nu. Arba mano manimu, tu čia, kaip sako, speisautė, plaukė į numiškį. Jeigu ten tavo lygio baktas, tai jis sakai, ką tu čia veikia? Ką? Tas vat natūralumas, aš vat kiek pats ant to dirbu, kad būk natūralus. Jeigu, nu, kaip sakyt, natūralus ne tai, kad natūraliai noriu nuodėmės daryti, dabar darau nuodės. Ne, bet natūraliai gyvenk. Taip, teka upė, teka. Nori ten, nori valio ledų, eini valio ledų, jeigu ten nedavęs įžą, jeigu ten kiaušinį. Nori kugelį, nori pizzą, aš, pažiūrėjau, pizzas labai mėgstu. Aš kai atvažiuoju į Klaipėdą, sakau, pizzą kepkit. Ir aš žinau, kad aš tenkinsiu liežu, bet aš žinau, kad ir dėvimą aukosiu. Biški tam, biški tam. Aš nesakau, aš tyras baktas. Bet aš gerai jaučiuosi dėl to, kad neįtempi ir nepristatai savęs, kaip čia kažkoks, žinai, stebuklas vaikščiantis. Kali jūginis stebuklas ir viskas. Nieko daugiau. Bet tu pavalgai, po to gerą nuotaiką gali tarnauti. Buvo baktas, kur britvom domėjęs. Bet ten jis tai peržengė biški ribas, po to Krišna atėmė. Užėjo britvas. Žinote, motociklai. Nu, tie, skuteriai. Toks azartas užėjo. Daug metų praktiko. Pradėjo pirkti tas britvas, važinėti, jau ten nerealiai važinėti. Šiaulėtis jau. Ir aš įvertinau, kad jisai ima ir šneka, žinai, turi britvą, važinėjų. Davarė iki tiek, kad ant 100 km per valandą ant piesto varydavo. Įsizduoja iki tiek. Na, jau čia nesveika, nes Krišna sako, reik saugoti sveikatą, ne? Nu, negerai. Tu, kaip sako savo kūną, jau ant rizikos meti ir dėl tokio dalyko jau nereikėtų aukoti gyvenimo. Nu, ant 100 kilo, ant piesto, yra dar nufilmavęs. Jau tarp šiauliečių jis jau ten buvo. Po to užsisakė Kawasaki Ninja, reiškia, motociklą 180 kilogramų sveria ir tiek pat arklio jėgų, reiškia, kilogramų arklys. Tu įsivaizduoji, kok?
180.
Ne.
180.
Gal aš sumaišiau, bet žinau, kad vienam kilogramui vienas arklys teko. Nu, tai tu iš aukciono, iš Amerikos plūkdė ten, ar pasislūkdė, nežinau. Bet po to, žodžiu, atsitiko blogai. Kažkas ten sugedo, davė meistram, o meistrai neiškentėjo, atsisėdo pavažiuoti. Ir padarė ten, žinai, bž, bž, bž. Ir po to nebenorėjo jam užmokėti, ten buvo skandalai. Žodžiu, viskas gavosi taip, kad liko be motociklo, be daug pinigų, bet skonis liko. Ir nuvažiavęs į Indiją, į šventą vietą, vis tiek motociklą išsinomavo ir varinėdavo šventoj vietai su motociklu. Tu atsipranti, yra pavyzdys, kada, nu kaip, tarsi tenkini tą troškimą, bet tu jau skryba, ne, kažkur. Ir aš gerbiu iki šiol, jis tikrai atviras, labai natūralus ir daug ko aš mokausi, bet matėsi, kad kažkur tai yra, tas natūralumas, jis irgi turi turėti ribą, ne? Ir Krišna jau kada mato, kad tu nematai, tai tada jisai parodo, kad tu pamatytum. Jeigu dar nematai, tai vėl parodys.
O kaip sakykite, pasaulietinė muzika, jinai gil...
Nu, oi, klausausi kartais.
Da? Bet daro, gil sąmonėje labai muzika.
Nesvarbu, jeigu reikia aistros, užsidėti techno. Arvin Van Buren, techno tūsas, valandos setas. Tai aišku, aš anksčiau tai galėdau ilgai išklausyti, bet dabar ant tiek... Man, pažiūrėjau, reikia ten to ritmo, žinai, to tokio. Aistros. Paklausai, nu, 10 minučių, bet... Siaubas po to, nu nebegalė, pradeda skaudėti, nu skaudėti. Bet pavyzdžiui, pasižiūriu karts nuo karto, kas yra tuose čartuose, nu kokios naujesnės. Ir randu gerų. Ta prasme, kurios atitinka man tuo metu kažką duoda. Pavyzdžiui, kokia čia dabar, nebeatsimenu, tų pavadinimų. Kartais siunti, supranti, kad žmogus dainuoja materialius dalykus, bet labai nuo širdžiai. Ir tai užkabino. Ir tai paklausai. Jo, aš turiu kompiuterį atskirą folderiuką, vadinasi pasaulietinė muzika, ir aš šį kartą įsijungiu, kada man reikia tos nuo energijos. Tos energijos reikia, per tą muziką tu gauni ir viskas. Aš žinau baktų, kurie metalą klausėsi, žinau, kurie techno, kurie patys kūrė, žinau baktų, kurie dainuoja metalą. Kūrė kišnagorį,
Tai
man nesuderinama energija, tai atrodo. Aš vėl čia iš tos pačios temos. Jeigu tu priėmi save, kad tu esi miksas ir švarių energijų reikia ir ne, tai kada reik švarių ėmi švarės, kada nešvarių ėmi nešvarės. Bet kai dar reikia nešvarių, reikia pažiūrėti, kad tai nebūtų nuodėminga.
Tas metalo muzika. Dabar, bet aš man domas tas poveikis, sąmonės visien yra ten kažkokios kitos nuotaikos tokios nelabai geros, jos nepalieka paskui?
Nu palieka, bet tu nieko neturi pasirinkimo. Tu žinai, kad tu tenkinsies ir apsiterši. Bet tu neturi pasirinkimo, arba tu turi tą įtampą palikti ir tada sproksi.
Tai geriau, ta prasme, nebengti.
Geriau. Aišku, jeigu yra švaresnis būdas, nu, kažkaip kaip tą poreikį išvalyti, reik švaresnį, bet vat užeina, pavyzdžiui, man laiks nuo laiko užeina kokį filmą pažiūrėti, aš pasisiunčiu, dabar žiūrėjau paskutinį kartą Robin Hoodas, nu, jį pastatė. Super filmas, ten yra ko pasimokyti. Arba ką aš dar žiūrėjau kokį tą filmą, pamirštu. Persijos princas. Ir pasižiūriu. Nuleidi gazą, nuleidi, nu pasižiūri, gauni tų energijų, nu ten visokios peripetijos vyksta, reiškia, tau to reikia dar. Ir ramu, ir vėl eini daryti tarnybą. Va čia viskas, supranti, vat pas mus problema. Mes pradėjom praktikuoti ir mes pasikeitėm, nifiga nepasikeitėm. Mums reikia, dar baktai būna į čerkiuką, kai įsipila to imbiero, dar atsimena laikus, reikia dar tų jokelių tokių, žinai, nu čia ten į sveikatą, tik jau geria imbierinį. Bet natūralumas. Kai praeis 20 metų, kai tu išsivalysi, tau bus natūralu, nu tu, nuo tos kultūros. Bet dabar mes ką tik išlipę. Reikia sojos šašlykų. Kažkas mėgsta šašlykus. Nebegali mėsos valgyti. Tai soja susiveria. Kad biški tą nuotaiką tokia. Pada imbierių, kad to išgiri. Ne, tai tokia.
Vaidinama.
Vis vant, jis neapsiteršia, bet vat, dar tie atsiminimai. O ateina toks supranti standartininkas, visas įsitempęs kaip lenta. Čia negalima, toks visas liūdnas. Nu. Tai ką jisai, po to jisai sproksta, kaip tas Nityananda Svamis. Tai gerai, jeigu jo nieks nenufilmuoja. Bet jeigu jis atsivertų kam nors, kaip vienas sakė, laikiausi vegetarizmą, laikiausi. Po to, kai bėgau prie šaldytuvo, kaip proviau rankeną viską, kas buvo. Valgiau, vėmiau. Na. Mano traukas, mes vienu metu pradėjom. Nuo širdus, labai nuo širdus, žinai, kad mantra geriau skambėtų, užsidėdavo kibirą ant galvos. Hare Krishna. Tada tas yra, žinai, garsas gaunasi ir tada. Po to visai bandydavo, vonioj kartodavo, įlipęs į vonę, žinai. Ir vieną kartą mama pamatė. Sako, čia yra jau kažkas, nu. Sėsdoj, jį rado palėpiai, neįrengtoj palėpiai, gulinti su kibiru. Kartuojantį, Hare Krishna. Aš tikiuosi, šito įrašo neklausys. Ne, nu, tas, suprant, geresnis tas. Ir mama įlipo į palėpę ir jį pamatė. O jisai 1,90 m, labai ilgas, labai aukštas. Ir jisai toks kūdas guli, kaip baslys, su kibiru tuo 13 litrų, žinai. Ir Hare Krishna. Po to vonioj bandė, žinai, vonioj irgi, kai maža vonia, irgi tas aidas. Aš norėjau geriau garsą girdėti, bet iš šono pas. Bet vat, jisai buvo savim ir, nu, po to atleido. Nu, pamatė, kad normaliai viską daro, nu, ir darba eina viską, kaip sako, ir sūnus pareigi. Tai, bet vat, nežinau, kokią temą aš čia papasakau. Ai, apie buvimą savim. Tai čia tas pats, pavyzdžiui, kažkas mėgsta žiūrėti į kiną, į teatrą, nu, į koncertą. Nereikia atmest, tu tame Krišną gali matyti. Visame kame Krišna. Kažkas mėgsta automobilius. Eik per turgų, rinkis automobilius. Madas mėgsta, žiūrėk tas madas, kurk vaišnaviškas madas. Aš, pavyzdžiui, kai matau naujas mašinas, kokį nors Bentley ir Lexusą, tame yra Krišnos energija. Kad dizaineris suprojektuotų tokią mašiną, jis turėjo gauti energiją kūrybos. Tame yra Krišnos pasireiškimas. Krišna sako, aš esu pavasaris, aš esu grožis. Jis yra grožio energija ir jeigu kažkas sukuria grožį, nesvarbu, batelius, aksesuarus, apyrankės, tame yra dievo energija.
O kaip tas kūrybos energijas, jas kažkaip prišaukti ir kaip čia?
Na, prišaukti, jo. Kūrybos energija, čia nuo daug faktorių labai priklauso. Yra planetos, kurios duoda kūrybą, bet kad jos tau palankiai veiktų, reikia patenkinti ryškia viešpatį. Bet šiaip kūryba ateina su švara. Jeigu laikaisi dienos režimo, jeigu už sveika mytyba, jeigu yra mankšta daroma ir jeigu yra švariai meldžiamasi, tai yra aš noriu kūrybos energijos, kad galėčiau geriau pareigas atlikti, kad galėčiau žmonės patenkinti, nu, pasitarnauti žmonėm ir Dievui. Tai skaitosi, kuo motyvas švaresnis, tuo daugiau ateina kūrybinės energijos. Ir labai yra svarbu seksualinę energiją kelti, nes skaitosi, va čia, va, tarp kitko, va, dabar atsiminiau, labai svarbus dalykas, reiškia, seksualinė energija, jeigu tu ją išleidi vien seksualiniam santykiam, kūryba sunkiai seksas. Jeigu tu ją pakeli, nu, kontroliuoji seksualinį gyvenimą, tada kūryba labai sustiprėja, kūryba labai stipriai kūrybinės galės sustiprėja. Va čia yra labai labai svarbus momentas, kad kontroliuoti seksualinę energiją. A? Ir aišku, gamtoj būtų daugiau energijos gauti iš gamtos. Bet tai kūryba ateina su švara. Kuo tu labiau apvalai savo subtilų kūną, tuo labiau kūryba pasireiškia. Jeigu tai duota iš pas kitą, pavyzdžiui, pasireiškia strateginės galios, jeigu jis, pavyzdžiui, strategas, tai jam jo dharma yra, nu, pavyzdžiui, verslą daryti, tai jam pasireiškia ypatingai strategija. Tas, kur menininkas sutverta, kitaip sakant, grinėja prigimtis, o ką tai reiškia, talentai didėja toj prigimti, reiškia tai, kas įdėta, skleidžiasi. Aha. Jo.
Bet labai kūrybingi.
Jo, galiu pasakyti, iš kur kūryba ateina, iš žemutinių planų. Čia mums duoda pusdevį ir Krišna, o ten duoda astralinis pasaulis, tai yra dvasios. Jo, bet tu pažiūrėk, tas kūrybingumas kūrybingumui nelygus. Mes čia kalbame apie švarią kūrybą. Dabar yra kūryba keturiose lygiuose, ne? Kūryba tamą gūnui, radžią satvą, tai jie kūrė tamą radžią gūnui. Taip, jie gali 100 paveikslų pritapyti ir nuveš jie tokiem patiem žmonėm, kurie tą maradžią gūną, jie mokės tūkstančius. Bet jeigu mes tą paveikslą pakabinsim, nufotografuosim jo aurą, arba pasėdėsim prie jo, mums galva gali pradėti skaudėti. Nu, man atrodo, reikia jau prasadauti, ne? Per daug čia mes visi, kad čia gai, tiksliau aš.
Fobijos, žmonės, būna, kiti turi visokį fobiją. Kaip ten su jom tokį?
Iš praeitų gyvenimų dažniausiai. Aš turėjau vieną pažįstamą moteris, kuri tik įsėsdavo į lėktuvą ir tik užsivesdavo variklis, iškart verkt pradėdavo. O kai kildavo lėktuvas, prasidėdavo baisus traukuliai, verksmas, nusiaubas.
Kažkaip įmanoma?
Jo, įmanoma. Galima nueiti į šitą. Labai gerai yra, nu kaip aš nebandžiau, bet žinau, kad tai veikia. Yra regresija, vadinasi. Regresija tai yra per hipnotinę regresiją, per hipnozę gražina į praeitą gyvenimą ir tu pamatai, kame tu bijojai. Ir tu tą situaciją išgyveni per naujo be baimės. Pavyzdžiui, jeigu jinai, pavyzdžiui, krito ta vat, moteris iš didelio aukščio. Tai jinai pergyvena tą kritimą, bet be baimės. Ir tada, kada jinai grįžta į lėktuvo situaciją, jinai kaip pakyla aukštai, kadangi jinai pergyveno, nu, prarado baimę aukščiui, jinai nebebijo. Tai yra viena. Bet bakti tai daugiau, jo, čia reikia jau specialistų pagalbas. Ir reikia, jeigu, sako, vat, su mantra išnaikinsi, dar reikia tada labai švariai tyrai kartoti. Ir praktika rodo, kad žmonės nesugeba su mantra vat, tokių gilių dalykų padaryti, reiškia, fobijų. Aišku, yra kiti fobijai nelygi. Pavyzdžiui, tamsos fobija, ne? Jeigu žmogus mėgsta kirtaną, galima kirtaną padaryti, užgesinti šviesą, kad jisai pajustų. Kitaip sakant, tą tamsą pergyventų pozityviai. Čia reikia konkrečią situaciją nagrinėti, bet tai yra grinai iš praeitų gyvenimų susiformavęs pagrinde. Aš tik pienuko gerčiau ir rutuliuko. Gerai. Kaip saka?
Sakau, kai į kaimą atsikraučiau, vaikščiau skirusiai šimtai miškus, žiemą, visą žiemą jie mūna miške pramindžiau. Ir pavasarį pamačiau vilką.
O, jo, čia.
Ir viskas. Aš grįžau pilnom kelniam. Ir dabar aš iki miško nuėmė ir sugrįžtų.
Tai čia man tas pats buvo su šernais. Reiškia, ir aš už daug padaręs. Jo. Ir man Krišna užstrojino, kad išmušė tą baimę. Aš vat naktį tada susitikau šerną, jis ėjo ir aš ėjau. Nu, jis buvo netoliesi, o aš bėgau vieškeliu. Jis buvo kairiai pusė, aš dešiniai bėgau.
Aš neišdrįšiu, tik su tautinu, vat išdrįšiu,
Matot, šitokios fobijos čia jau nėra ne fobija, čia yra tiesiog samskara bloga gauta. Nu, sanskrite samskara reiškia emocinis įspūdis. Jūs gavote emocinį įspūdį ir dabar asociuojasi miškas. Nu šiaip jo, bet kas yra kšatriškos daugiau natūros, tai jis vis tiek iššūkius, jiem patinka iššūkiai. Tai tada eik su šituo, su įsigyk, visą laiką akmenį nešiokis kokį. Akmenį arba, bet man aš po to pavargau, aš irgi dėl tų šarnų gal.
Bet tai aš vilko su akmeniu. Aš greičiau į medį lipsiu, negu su akmeniu prieš.
Nu, man, žinai, kartais baimiai žmonės susikausto, kartais baimiai padaro tai, ko niekad nepadarytų. Ir, žodžiu, kad psichologiškai būtų ramiau, galima kažką įsidėti, kas padėtų apsiginti. Pavyzdžiui, yra galingi dujų balionėliai, galingi, kurie, nu, apsvaigina, stipriai apsvaigina. Galima apie tokį pagalvoti, tiesiog tu nešiosies.
Sakė, tau pasikėsė, kad tu pamatai vilką, nes šiaip, jeigu vilkas jau priartėtų prie žmogaus, jisai būtų.
Tai ir nepamatytum jo. Kitas dalykas, gali peilį nešiotis didelį. Čia iš apsiginimo priemonių, aišku, gal ne tavo charakteriui, bet šiaip tai, aš tai daugiau taip pasakyčiau, paramatmą išmelsdavus, paramatmą, aš sakau, aš pareigą atlieku, aš pareigas atlieku, aš turiu kūną prižiūrėti, aš turiu bėgioti, aš turiu eiti, ir sakau, čia yra tavo valia, ir einu, žinok, tokia ramybė užeidavo, aš iki šiol jokio balionėlio nepirkau, nors man sakė, balionėlį pirk, kai atvažiuodavau iš traukinio, iš Kauno, po pamokslavimo išlipdavau 8 vakaro, o ten 3,5 kilų iki vienkimio. Tai eini vien per tamsą. Ten tave gali per galvą bet kas, nes eidavau pro miestelį Žaslių. O ten visokių pijokų jaunimo su kuprinė, kurioje būdavo kompas, kurioje būdavo pinigai. Ir sakau, paramatma, o tai pasimelsdavau į paramatmą. Žinai, kas paramatma yra, ne? Sakau, aš pareigą atlieku. Ir eini ir medituoji paramatmą. Ir žinok, ramybė visą laiką būdavo. Visą laiką ramybė. Ne. Nu, kaip išsiugdysi? Meti save į ugnį ir viskas. Aš gersiu pieno su rutuliukais kokiais nors. Nebus pieno, ne? Ką? Tada gerai, visko pabiškiai. Aš, jo, pabiškiai. Ne, tai dalink, kodėl čia man dabar turi. Eik pagal laikrodžio radiklį. Aš juk ne Brazauskas.
Ne, jis tiesiog, aš kartojau mantrą.
Aha. Tai užtat ir ne...
Miškui mantrą kartoti. Ir taip gražiai, žinai, viską. Ir jis taip gražiai, nu, bėgo taip, kaip ten jis tas miškas prasidėjo.
Ne, tu suprask vieną dalyką, vat, aš tikrai, vat, įsiklausyk, kad...
Kas šiai?
Kad supranti, ir aš ką patyriau irgi gendamas vat gamtoj, kad realiai... Viskas yra sustiguota ir žinok, jeigu turės užpult, užpuls. Jeigu neturės, neužpuls. Vilkai ar vilkės?
Vilkai, ta prasme, rodosi moterims. Dažniau.
Nu tai lytis traukia. Vieną kartą man pasakojo, sako, jau laukuose ir pribėgo žirgai prie manęs. Ir moteris, o ten, žinai, patinai pribėgo. Ir jinai pagalvojo, kad jinai labai rami, kad jos pribėgo. O ten buvo paprasčiausiai seksualinis potraukis. Aišku. Nu, taigi lytis traukia. Taigi, pažiūrėk, gyvūnai, juk irgi jie turi lytis. Moteris dažniausiai mėgsta patinus visokius. Nu, šunis nusiperka, ten vedžioja, glosto. Taigi gauna energijos vyriškos. Nu, tai čia viskas, tik energetika. Nu, žinok, obuliai su obulius tada aš paėmu vėliau suvalgau. Labai nedaug, va, užteks. Bet žinok, čia reikia vieną, du dalykai. Arba tikėjimas padidės ir dingsta baimė, tai toksai lėtas procesas, arba vaikščioti toliau ir sakyt, atsibodo man bijot. Man tai iš tikrųjų davėdė iki tiek, man atsibodo bijot. Aš galvoju, man savigarba, žinai, sukilo, galvoju, kiek galima, nu, reikės ir suvalgys, nu, jeigu galų galia, nu. Nu, kiek galėjau bijot aš dabar?
Kokį kelmą pamatau, nukirstu.
Aš irgi eidavau, galvoju, gal kokį, žinai, palką pasiimti, gal kokį. Po to galvoju, nu, kiek galima, nu. Praktikuoju tiek metų ir nesugebi išeiti mišką vienas. Tai. Čia nėra vaistų, čia reikės eiti ir... Bet paskutinis dalykas, sakau, ką darydavau, tai sakau, paramatma. Aš pareigą atlieku ir tu kontroliuoji, kaip nori, taip tu daryk. Ir išeini, ir viskas. Ačiū. Atsibodo bijot, atvirai pasakys. Hari Krishna.